หลวงพ่อชานะแห่งวัดหนองประพงท่านเป็นพระที่ไม่ได้เรียนสูงมากนะดูเหมือนจะจบแค่ป.4ภาษาฝรั่งก็พูดไม่ได้นะแต่ว่าท่านมีพระที่เป็นชาวตะวันตกนี่เยอะทีเดียวและหลายท่านก็มีความสำคัญนะต่อวงการพุทธศาสนาในตะวันตกนะอย่างหลวงพ่อสุเมโธและยังมีลูกศิษย์ลูกหาอีกมากมายนะที่มีบทบาทสำคัญในเวลานี้ในเมืองไทยอย่างเช่นอาจารย์ชยสาโรเป็นต้นนะก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็อดทึ่งไม่ได้นะที่แม้ว่าท่านจะพูดภาษาฝรั่งไม่ได้เลยแต่ว่าท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นฝรั่งหลายคนก็เรียนจบถึงด็อกเตอร์แล้วก็เคยประสบความสำเร็จในชีวิตการงานในอาชีพการงานแต่สุดท้ายก็มาศึกษาปฏิบัตินะกับหลวงพ่อชาจนกระทั่งต้องมีการแยกวัดนะสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะคือวัดป่านานาชาติเคยมีคนถามท่านนะว่าอะไรคืออุปสรรคสำคัญของการเข้าถึงธรรมสำหรับลูกศิษย์ชาวตะวันตกท่านก็ตอบสั้นๆว่าความคิดเห็นความคิดเห็นเนี่ยนะเป็นอุปสรรคสำคัญนะของการเข้าถึงธรรมสำหรับชาวตะวันตกโดยเฉพาะที่เป็นคนที่มีการศึกษาสูงๆอันนี้ก็น่าคิดนะก็ทำไมความคิดเห็นรวมถึงความคิดรวมๆเนี่ยมันจึงเป็นอุปสรรคสำคัญที่จริงไม่ใช่เพราะอุปสรรคสำหรับลูกศิษย์ชาวตะวันตกเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปรวมไปถึงคนในยุคปัจจุบันด้วยโดยเฉพาะที่มีการศึกษาสูงๆไม่ว่าในเมืองไทยหรือว่าที่ไหนก็ตามทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เหตุผลสำคัญเลยเป็นเพราะว่าชาวตะวันตกเนี่ยรวมทั้งคนที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกเนี่ยซึ่งก็รวมถึงคนไทยจำนวนมากที่มีการศึกษาสูงๆคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะเชิดชูให้ความสำคัญนะกับความคิดซึ่งก็ไปรวมถึงความคิดเห็นด้วยเพราะถือว่าความคิดเนี่ยนะมันสามารถที่จะให้คำตอบอะไรกับคนเราได้คำตอบนานาชนิดเลยทีเดียวมีฝรั่งเป็นนักปรัชญาคนหนึ่งนะชื่อเดคาร์ตเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นบิดาของปรัชญาสมัยใหม่เนี่ยประโยคที่มีชื่อของเขาก็คือ I think therefore I am เพราะฉันคิดนะและฉันจึงมีอยู่หรือว่าเพราะความคิดเนี่ยฉันจึงเป็นตัวฉันอันนี้ก็เป็นคำแปลแบบง่ายๆนะซึ่งมันก็บ่งชี้เห็นว่าเนี่ยสำหรับคนตะวันตกเนี่ยรวมทั้งคนสมัยใหม่นะไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ถือว่าความคิดเนี่ยมันเป็นตัวเป็นแกนกลางของความเป็นตัวฉันเลยสาระสำคัญของความเป็นตัวฉันก็คือความคิดนี่แหละถ้าไม่มีความคิดฉันก็ไม่มีอยู่อันนี้ก็มันสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับความคิดมากซึ่งจะว่าไปมันก็มีส่วนสำคัญทำให้โลกเจริญในทางเทคโนโลยีในทางวัตถุในทางเศรษฐกิจมาจนถึงทุกวันนี้คราวนี้เนี่ยพอพูดถึงการเข้าถึงธรรมเนี่ยการเข้าถึงธรรมเนี่ยหมายความว่าอะไรนะก็หมายถึงการเข้าถึงความจริงหรือว่าการพ้นทุกข์หรือการแก้ทุกข์อันนี้ก็คือ สาระสำคัญของการบรรลุธรรมหรือการเข้าถึงธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยเข้าถึงความจริงหรือว่าสามารถที่จะหลุดจากทุกข์ได้เนี่ยอันนี้คือสาระสำคัญจุดมุ่งหมายของการบรรลุธรรมหรือการเข้าถึงธรรมในพุทธศาสนาคราวนี้เนี่ยทำไมความคิดเนี่ยมันจึงเป็นอุปสรรคนะของการเห็นความจริงหรือว่าการพ้นทุกข์ก็เพราะว่าพอพูดถึงการเห็นความจริงเนี่ยนะคนสมัยใหม่หรือลูกศิษย์ชาวตอนโตคิดว่าเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยจะช่วยทำให้เห็นความจริงได้หรือเข้าถึงความจริงได้โดยเพราะความคิดแบบมีเหตุมีผลก็ทำให้ทะลุทะลวงถึงความจริงของสิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นความจริงในทางกายภาพคือวิทยาศาสตร์หรือความจริงในทางสังคมคือสังคมศาสตร์ถ้าอาศัยความคิดที่ฉลาดหลักแหลมก็จะเข้าถึงความจริงและในทางเดียวกันนะเมื่อมีความทุกข์ก็สามารถใช้ความคิดหรือความคิดเห็นนี่แหละแก้ทุกข์ได้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมไอ้การที่จะฝึกจิตฝึกใจให้มีสติมีความรู้สึกตัวหรือเกิดปัญญาก็เลยไม่สำคัญไม่จำเป็นเพราะว่าในเมื่อความคิดเนี่ยมันสามารถจะพาให้เข้าถึงความจริงหรือว่าช่วยทำให้พ้นทุกข์ได้มันจะปฏิบัติธรรมไปทำไมพอมีความคิดเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่สนใจที่จะมาฝึกจิตหรือทำกรรมฐานคิดว่าแค่อ่านหนังสือหรือการคิดเอาก็พอละอันนี้มันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคนะของการบรรลุธรรมเพราะว่าทำให้ไม่เห็นประโยชน์หรือความสำคัญของการฝึกจิตหรือการทำกรรมฐานหรือว่าสมาธิภาวนาเนี่ยจะเห็นฝรั่งหรือว่าคนที่มีการศึกษาสมัยใหม่จำนวนมากเนี่ยเวลาพูดถึงการภาวนาการทำกรรมฐานเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่เพราะคิดว่าแค่ใช้ความคิดเนี่ยก็ทำให้เห็นความจริงได้หรือทำให้รู้ความจริงหรือว่าพอมีความคิดแล้วก็ทำให้มีสิ่งอื่นที่จะทำให้แก้ทุกข์ได้เช่นมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมียศศักดิ์อัครฐานพวกนี้ก็จะทำให้หมดทุกข์ได้มีชีวิตที่สะดวกสบายแล้วมันก็ไม่มีทุกข์แล้วล่ะเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเกิดจากความคิดหรือความคิดเห็นอันนี้มันก็เลยทำให้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของการทำสมาธิภาวนาหรือการทำกรรมฐานแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการรู้ความจริงหรือการเห็นความจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ด้วยความคิดนะเราจะรู้ความจริงหรือเห็นความจริงได้เนี่ยมันต้องอาศัยการประจักษ์ประสบสัมผัสด้วยใจโดยเพราะความคิดนะที่มันเป็นเรื่องปรมัตถ์นะหรือความคิดหรือเรื่องความจริงที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยความคิดเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคด้วยซ้ำเนี่ยอย่างที่หลวงปู่ดูลเคยกล่าวไว้นะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดเนี่ยจึงจะรู้แต่จะรู้ได้ต้องอาศัยความคิดนะฟังดูก็ดูเหมือนงงๆนะแต่ที่จริงเนี่ยมันชี้เห็นถึงข้อจำกัดของความคิดนะว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในที่นี้คือรู้ความจริงนะหรือเห็นความจริงที่จริงมันก็คงไม่ใช่เรื่องที่ยากนะเพราะว่าเพียงแค่การรับรู้รสชาติของอาหารเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยนะมันใช้ความคิดไม่ได้นะแต่ว่าต้องอาศัยการประสบสัมผัสโดยตรงอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ รับรู้ได้นะทางลิ้นหรือทางหูเนี่ยมันคิดเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่มีทางซาบซึ้งนะถึงรสชาติของอาหารหรือว่าถึงความไพเราะของเสียงเพลงมันต้องประจักษ์ด้วยตัวเองนี่ขนาดเป็นความจริงระดับพื้นๆ นะถ้าความจริงในระดับปรมัตถธรรมเนี่ยหรือความจริงในระดับของจิตใจเนี่ยไอ้ความคิดมันหยับกลับเป็นอุปสรรคหลวงปู่ดูลย์ท่านก็บอกเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดถึงจะรู้แต่ท่านก็บอกว่าจะรู้ได้ต้องอาศัยความคิดนะนี่จริงๆก็เข้าใจไม่ยากนะเหมือนกับว่ากินเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยก็ไม่รู้นะแต่ว่าจะรู้ได้ต้องอาศัยการกินหรืออาหารเป็นปัจจัยช่วยเพราะถ้าไม่มีอาหารไม่ได้กินอาหารเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้เพียงแต่ว่าไออาหารอย่างเดียวไม่ทำให้เกิดการรู้แจ้งเห็นธรรมได้แต่ถ้าไม่มีอาหารไม่มีการกินเนี่ยการที่จะรู้แจ้งเห็นธรรมก็เป็นเรื่องที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้ไอ้ความคิดก็มีประโยชน์เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้รู้แจ้งเห็นรู้แจ้งหรือเห็นความจริงเช่นเดียวกันความทุกข์นะความทุกข์เนี่ยมันแก้ไม่ได้ด้วยความคิดหลายคนก็รู้ว่าทุกเนี่ยเพราะว่าความโกรธหรือทุกเพราะว่าคิดมากทุกเพราะซึมเศร้าแต่อาการเหล่านี้เนี่ยมันแก้ไม่ได้ด้วยความคิดเลยทั้งที่รู้ว่าคิดมากไม่ดีแต่มันก็อดคิดไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าคิดฟุ้งซ่านยิ่งทำให้ทุกข์แต่มันก็ทำให้อดคิดไม่ได้รู้โทษของความคิดรู้โทษของกิเลสนะโลภโกรธหลงนี่มันทำให้เกิดทุกข์อย่างไรบ้างความโกรธความอิจฉาความพยาบาทความน้อยเนื้อต่ำใจทำให้เกิดความทุกข์อย่างไรแต่ว่าจะไม่ให้โกรธจะไม่ให้อิจฉาเนี่ยโดยอาศัยความคิดเนี่ยมันไม่ได้รู้โทษของมันแต่ว่าก็ยังห้ามใจไม่ได้อย่างที่เขาพูดเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้งั้นจะใช้ความคิดหรือความคิดเห็นเนี่ยแก้ทุกข์ของตัวเองเนี่ยมันก็แก้ได้ระดับหนึ่งนะจนกว่าจะฝึกจิตให้มีกำลังในการรู้ทันหรือเห็นความทุกข์เนี่ยจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องรู้ทุกข์ก่อนและจะรู้ทุกข์ได้เนี่ยมันไม่สามารถทำได้ด้วยการอาศัยความคิดแต่ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาและสติปัญญาจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอาศัยการปฏิบัติคิดเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะรู้ทันความคิดได้นะกับยิ่งจมหลงเข้าไปในความคิดมากขึ้นรู้ว่าโกรธไม่ดีแต่ว่าก็หักห้ามความโกรธไม่ได้ด้วยความคิดนะต้องอาศัยการมีสตินะแล้วก็อาจจะรวมถึงการมีสมาธิมีความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไปหลงเข้าใจว่าเนี่ยความคิดเนี่ยจะช่วยทำให้เรารู้ความจริงหรือทำให้ออกจากทุกข์ได้เนี่ยอันนี้ก็ยิ่งทำให้เข้ารกเข้าพงจนกว่าจะเห็นว่าความคิดเนี่ยมีข้อจำกัดนะความคิดก็มีข้อดีความคิดเห็นก็เหมือนกันก็มีข้อดีแต่ว่ามันมีข้อจำกัดมันไม่สามารถจะทำให้เรารู้หรือเห็นความจริงชนิดที่ทำให้พ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์นี่ไม่จะเป็นต้องเอาพ้นทุกข์ชนิดดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนะเอาแค่ว่าเวลามีความโกรธมีความเกลียดมีความเครียดแล้วเนี่ยสามารถที่จะถอนจิตออกจากอารมณ์เหล่านี้ได้ทำงั้นเนี่ยได้เนี่ยมันทำไม่ได้ด้วยการใช้ความคิดหรือความตั้งใจด้วยซ้ำแต่ไม่ต้องใช้การฝึกจิตให้มีคุณภาพคือมีสตินะจนกระทั่งรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ปล่อยใ จมันจมในอารมณ์นั้นพอใจมันหลุดออกจากอารมณ์นั้นได้และหรือเราก็ปล่อยวางให้อารมณ์เหล่านั้นมันดับไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการพ้นทุกชั่วขณะชั่วคราวซึ่งก็ทำไม่ได้ด้วยการใช้ความคิดหรือความคิดเห็นแต่ต้องอาศัยการฝึกจิตซึ่งก็คือการทำกรรมฐานอันนี้แม้จะรู้ว่าการทำกรรมฐานการเจริญสติการทำสมาธิภาวนาเนี่ยมันจะช่วยทำให้เห็นความจริงและสามารถออกจากทุกข์ได้พอลงมือปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะปัญหานั้นเกิดจากความคิดอีกนั่นแหละหลายคนเนี่ยปฏิบัติไปมันก็คิดเป็นความคิดในเชิงตั้งคำถามว่าทำแล้วได้อะไรนะมีประโยชน์อะไรที่จะยกมือไปยกมือมามีประโยชน์อะไรที่จะเดินกลับไปกลับมานะมันจะมีคำถามในเชิงตั้งข้อสงสัยมีคำถามว่าทำไมอันนี้ก็เป็นอุปสรรคนะในการบรรลุธรรมหรือการเข้าถึงธรรมนะของผู้คนทั้งหลายด้วยเพราะคนสมัยใหม่ที่ถูกสอนมาให้ชอบตั้งคำถามหรือว่าหาเหตุผลทั้งที่บางครั้งเนี่ยการได้ลองผิดลองถูกการได้ปฏิบัตินะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปตั้งคำถามเนี่ยมันจะช่วยทำให้พบคำตอบได้ดีกว่าหลายคนเนี่ยก็ปฏิบัติได้ไม่นานนะเพราะว่ามันมีคำถามแล้วมันมีความคิดวิพากษ์วิจารณ์หลวงพ่อคำเขียนท่านก็จะย้ำอยู่เสมอนะเวลาปฏิบัติเนี่ยมันไม่ต้องไปเอาถูกเอาผิดไม่ต้องหาเหตุหาผลทำไปก่อนเลยแต่ว่ามันก็อดไม่ได้นะคนสมัยนี้จะมีความคิดความเห็นความวิพากษ์วิจารณ์มันก็เลยทำให้การปฏิบัติเนี่ยไปได้ไม่ถึงไหนสุดท้ายก็ท้อนะเลิกเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันก็ชอบหาข้ออ้างที่ทำให้เราเลิกปฏิบัติอยู่แล้วนะในเวลาคนเราเนี่ยจะปฏิบัติเนี่ยเรากำลังทวนกระแสกิเลสเรากำลังจะเอาชนะกิเลสกิเลสมันก็ไม่ยอมนะมันก็จะพยายามหาทางสกัดยับยั้งให้เราเลิกปฏิบัติและวิธีหนึ่งที่มันใช้คือการสรรหาเหตุผลนะข้ออ้างนานาชนิดมันก็อาศัยความคิดนี่แหละนะมาเป็นวิธีการมาเป็นอุบายมาเป็นข้ออ้างให้คนเลิกปฏิบัติยิ่งคิดเก่งเท่าไหร่นะกิเลสมันก็สามารถที่จะหาข้ออ้างที่สวยหรูมาทำให้การปฏิบัติเนี่ยมันต้องเลิกกลางคันไปเพราะนั้นเนี่ยอุปสรรคของการปฏิบัติธรรมนะของคนสมัยใหม่นะมันไม่ใช่กำลังวังชาที่อ่อนล้ามันไม่ใช่ความยากลำบากแต่จริงก็เป็นเรื่องความคิดนั่นแหละพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการทำกรรมฐานเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์กับความคิดนะถ้าไปเข้าใจแบบนั้นก็สุดโต่งเหมือนกันแล้วเป็นความเข้าใจผิดคนจำนวนมากเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่าการทำกรรมฐานเนี่ยก็คือการขจัดความคิดหรือการดับความคิดอันนั้นก็ไม่ถูกนะเพราะว่ามันก็จะนำไปสู่การบังคับจิตหรือว่าการหักห้ามความคิดซึ่งยิ่งทำก็ยิ่งเครียดแล้วพอเครียดมากๆมันก็ยิ่งมีข้ออ้างให้เลิกปฏิบัติให้เลิกกลางคันทันทีแต่ถ้าว่าเราเข้าใจว่าเนี่ยความคิดเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาความคิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความจริงถ้าหากว่าเราไม่หลงเข้าไปในความคิดแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักเห็นความคิดรู้จักเท่าทันความคิดเนี่ย ไอ้ความคิดนี้ก็สามารถจะแสดงสัจธรรมให้เราเห็นได้ความคิดเนี่ยมันสามารถจะเผยสัจธรรมให้เราเห็นได้เช่นความไม่เที่ยงบางวันก็คิดดีบางวันก็คิดไม่ดีนะหรือว่าบางวันก็เห็นว่าโอ้อย่างเงี้ยดีแล้วแต่ว่าผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็รู้สึกว่าไอ้ความคิดแบบนี้ไม่เข้าท่าเรามักจะประสบอยู่เสมอนะความคิดเนี่ยเวลามีความคิดเห็นบางเรื่องเนี่ยใหม่ๆก็จะบอกโอ้มันเยี่ยมยอดมากเลยแต่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะก็กลับเห็นว่ามันไม่เข้าท่าคล้ายๆกับเด็กที่ก่อปราสาททรายเนี่ยตามชายหาดเนี่ยตอนที่ก่อใหม่ๆนี่ก็หวงแหนปราสาทเหลือเกินใครจะมาแตะมาต้องไม่ได้ใครจะมาเติมมาแต่งไม่ได้แต่พอถึงเวลาที่จะเลิกจะกลับบ้านก็กระทืบนะปราสาททรายนั้นพังไปเลยทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยหวงแหนมากใครมายุ่งไม่ได้นะแต่ถึงเวลาก็กระทืบให้มันพังก่อนที่จะวิ่งกลับบ้านแล้วคนเราก็มีท่าทีต่อความคิดเนี่ยแบบนี้เหมือนกันซึ่งมันก็ทำให้เห็นนะว่าโอ้ความคิดของเรานี่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะบางครั้งเราก็ชื่นชมคนนั้นแต่ไม่นานเราก็รังเกียจคนเดียวกันคนที่เรารังเกียจเมื่อวานอะตอนนี้เราก็มาชื่นชมเขาซะแล้วงั้นถ้าเรารู้จักพิจารณาก็จะเห็นว่าความคิดเราเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วทำให้เราเห็นต่อไปว่าเชื่อความคิดไม่ได้ความคิดถ้าเราเชื่อมันนี่มันก็พาเราเข้ารกเข้าพงและถ้าเราพิจารณาดูดีๆความคิดนั่นแหละนะเป็นตัวที่จะปิดกั้นความจริงท่านตินาธานท่านเคยเล่านะเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวนาชาวไร่เนี่ยเมียตายต้องอยู่กับลูกอายุแค่ 4-5 ขวบแล้วก็ไร่ที่อยู่เนี่ยก็เรียกว่าอยู่ไกลจากหมู่บ้านแต่ว่าใกล้ชายป่าลูกพ่อนี่ก็รักลูกมากนะวันหนึ่งเนี่ยไปหาของป่ากลับมาปรากฏว่าบ้านเนี่ยถูกไฟไหม้นะพวกวัวควายก็หายเกลี้ยงแต่ที่ชายคนนั้นเนี่ยตื่นตระหนกมากสุดคือลูกหายไปบ้านเนี่ยถูกเผามันเหลือแต่เท่าฐานลูกหายไปไหนและพบในสุดก็พบนะโครงกระดูกเนี่ยของเด็กอยู่ในกลางเท่าฐานโอ้แกเสียใจมากเลยนะไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะตายกลางกองเพลิงเศร้าโศกเสียใจมากเอากระดูกของลูกเอาเท่าฐานลูกเนี่ยไว้ในหีบและด้วยความเสียใจตอนหลังก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะอยู่ที่เดิมไม่ได้มันคิดถึงลูกผ่านไป10กว่าปีกลางดึกเนี่ยก็มีเสียงเรียกหน้าบ้านหน้ากระท่อมแล้วก็ทุบประตูพ่อเปิดประตูชายนั้นก็ถามว่าใครผมไงครับเอกไงครับผมดันมาหลายปีนะดีใจมากที่ได้มาเจอพ่อชายนั้นบอกแกไม่ใช่ลูกฉันตายไปแล้วนะเท่าฐานก็ยังอยู่นะในหีบนี่เลยเอกก็ชายที่อยู่หน้าบ้านก็บอกไม่ใช่ผมยังอยู่ผมยังไม่ได้ตายชายก็บอกว่าแกตายไปแล้วลูกฉันตายไปแล้วแกไม่ใช่ลูกฉันชายคนนั้นก็พยายามร้องเรียกอยู่ต้องนานนะเพื่อให้เจ้าของบ้านเปิดประตูแต่ว่าเจ้าของบ้านก็ไม่ยอมเปิดประตูเพราะไม่เชื่อว่าคนที่มาเรียกอยู่หน้าบ้านเนี่ยเป็นลูกของเขาเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อแล้วเขาคิดว่าลูกเขาตายไปแล้วแต่ความจริงก็คือว่า คนนั้นแหละคือลูกของเขาถูกโจรลักพาตัวไปโจรนี่มันต้องการเด็กอยากได้ลูกอยากได้ลูกชายแต่ไม่มีลูกชายนะพอรู้ว่าชายเจ้าของไร่คนนี้มีเด็กเล็กๆอยู่ก็เลยมาลักตัวไปแล้วแกล้งทำลายหลักแกล้งสร้างหลักฐานว่าเนี่ยเด็กตายในกองเพลิงเอากระดูกใครไม่รู้กระดูกเด็กที่ไหนไม่รู้มาวางไว้นะกลางเท่าฐานต่อหลังเด็กคนนั้นเนี่ยเอกเนี่ยก็สามารถจะหนีจากหัวหน้าโจรได้เมื่ออายุมากแล้วอายุประมาณ19-20เนี่ยก็คิดถึงพ่อก็พยายามหนีนะแล้วก็หนีสำเร็จหนีแล้วก็ตามหาพ่อที่แท้ของตัวใช้เวลาอยู่เป็นปีนะกว่าจะพบแต่พอเจอพ่อที่แท้แล้วเนี่ยพ่อไม่ยอมรับเพราะอะไรเพราะพ่อเชื่อว่าลูกของตัวเองตายไปแล้วไอ้ความเชื่อของพ่อเนี่ยมันทำให้พ่อเนี่ยไม่ยอมเปิดประตูต้อนรับลูกของตัวอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะความเชื่อเป็นเพราะความคิดเห็นนะความจริงเนี่ยก็เหมือนกับเด็กคนนั้นเนี่ยก็ลูกชายเอกเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสัญญาของความจริงนะความจริงบางทีก็มาเคาะประตูแต่ว่าใจเราไม่เปิดใจเราไม่เปิดเพราะเรามีความเชื่อว่าเรามีความคิดบางอย่างความคิดนี่แหละนะที่มันเป็นตัวปิดกั้นความจริงเหมือนกับพ่อที่ไม่ยอมเปิดประตูต้อนรับลูกนะที่ดันด้นมาจากแดนไกลสัจธรรมเนี่ยหรือความจริงมันแสดงต่อเราตลอดเวลานะแต่ว่าใจเราไม่เปิดรับเพราะเรามีความคิดความเห็นมีความเชื่อบางอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาก็แสดงตัวต่อเราตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่ยอมรับใจเราไม่ยอมรับเพราะว่ามันมีความคิดความเห็นว่าทุกอย่างมันเที่ยงทุกอย่างมันเป็นสุขหรือว่ามันเป็นตัวเป็นตนเองความคิดก็ปิดบังความจริงได้นะและด้วยเหตุนี้นะมันจึงเป็นอุปสรรคสำคัญของการบรรลุธรรม